Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pred licem pravde, u kojoj između ostalog možete čuti. Dok se političari igraju s Srebrenicom, građani su svjesni da se i nakon izbora mora živjeti.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
Moja priča, projekat koji mladima otvara vidike o tome kako žrtve rata doživljavaju stradanje, ali i suživot.
Ja ne mogu da mrzim, ja dijelim ljude na dobre i loše, to je poenta, a ovo javno govorenje baš u tom smislu treba da nas bliži.
Šta mladi u Beogradu vide u ogledalu?
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Otkako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica, ne smiruju se tenzije. Govori se o brojnim neregularnostima tokom izbornog procesa, ali se pominje i mogućnost da će Bošnjaci početi da se iseljavaju, nakon što je prema posljednjim rezultatima zajednički kandidat srpskih stranaka pobjedio u trci za prvog čovjeka opštine. Lokalne izbore koji su u Bosni i Hercegovini održani 2. oktobra, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida, a koja su pokrenula prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Kako to utiče na građane Srebrenice, čućemo od Marije Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket. Super, odlično, sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, id vidjel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo, pa valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh Stranke demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. pa je neko i dobro uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica je napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme četiri udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili tri nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Sudstvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pod nazivom Moja priča u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu održan je javni govor žrtava rata, bivših logoraša i osoba oboljelih od PTSP-a koji su svoja ratna stradanja ispričali gradačačkim srednjoškolcima. Cilj razgovora bio je da se ratni sukobi, koji su trajali od 1992. do 1995. godine, prikažu iz jednog sasvim drugog ugla i perspektive direktnih stradalnika rata. Detalje ima Zoran Matkić.
Moja priča dio je četvorogodišnjeg USAID projekta Pro budućnost koji ima za cilj izgradnju dobrih odnosa svih skupina u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku i religijsku pripadnost, doprinese razumijevanju i poštivanju različitosti i suzbijanju predrasuda i stereotipa. Siniša Savić, nacionalni koordinator USAID projekta Pro budućnost.
Cilj ove aktivnosti je prije svega da se pokaže da bez obzira na religijsku pripadnost, etničku, bilo koju drugu, da rat donosi samo bol, patnju i stradanje i ponavljam da bez obzira na pripadnost da u ratu stradaju nevini. Nije bilo jednostavno doći do osoba koje će otvoreno govoriti o svim iskustvima s početkom 90. godine, jer još uvijek u našem društvu vlada stigma da se nekako otvoreno ne govori o tim stvarima. Ono što je nama bitno je da smo uradili sastanke sa Udruženjem žrtava rata na području cijele Bosne i Hercegovine i da danas imamo preko 30 govornika koji otvoreno govori o svojim iskustvima. Ponavljam, nije bilo lako, ali smo pomoć sastanaka, naših kontakata, naših radnih grupa u našim zajednicama uspjeli doći do tog broja.
Ovaj projekt već je ostvario svoj cilj i rezultati su vidljivi među mladim ljudima u mnogim bosansko-hercegovačkim lokalnim zajednicama, dodaje Savić.
Kad vidimo prve reakcije osoba na javnom govorenju, evo ako govorimo o mladim ljudima, pošto smo danas tu u srednjoj školi, koji se prvo iznenade pričama govornika, kad čuje sa sve tri strane šta je se to desilo, imamo od burnih reakcija, plača do čak i negiranja onoga što naši govornici govore, do nekih, da kažem, dubljih rezultata koje vidimo preko naših mjernih instrumenata, preko naših evaluacija, do, kažem, kasnijih fokus grupa koje radimo sa našim ispitanicima.
Zija Čusto iz Brčkog, 40%-ni je ratni vojni invalid. Tijekom proteklog rata, kao ratni zarobljenik, prošao je torturu brčanskih logora gdje je preživio mnoge ružne stvari. Obolio je od PTSP-a. Unatoč svemu kaže da danas nikoga ne mrzi i cilj mu je da mladim ljudima prenese poruke mira i tolerancije.
Ja ne mogu da mrzim, ja dijelim ljude na dobre i loše, to je poenta, a ovo javno govorenje baš u tom smislu treba da nas bliži, da putem javnog govorenja, iznošenja onog bolnog, preživljenog i priče te šta smo doživjeli, preživjeli, da bi prenijeli mladi, posebno mladim generacijama, da se to zlo više nikada ne dogodi. Normalno, to se ne može zaboraviti, ali da se ne ponovi i da samo sa tolerancijom, međusobnim razumijevanjem možemo nešto postići u ovom društvu.
Čusto se osvrnuo i na pojedine društvene mreže koje se koriste za širenje netolerancije, mržnje pa čak i fašističke ideologije.
Te društvene mreže za mlade ljude koji tu šire mržnju je veliko zlo. Pazite, oni nisu doživjeli i nisu proživjeli ono što smo mi proživjeli iz starije generacije. Ja inače se bavim nekim aktivizmom, pratim to i mladi se ponašaju u skladu kako nam je država. Mislim, ja moram biti iskren, već 20 godina ta politika ne vodi ničemu. Ja inače sam žestok protivnik nacionalizma, ja sam za mir, toleranciju i međusobno razumijevanje među ljudima.
Mara Milanković iz Dervinte jedna je od žrtava rata, koja je svoje ratno iskustvo 80% ratnog vojnog invalida podijelila s gradačačkim srednjoškolcima. Svoja ratna iskustva u cilju suzbijanja predrasuda i stereotipa prenosi već 8. godinu.
Nama su mladi ljudi i ciljna grupa. Oni su budućnost na kraju krajeva ove zemlje. Porodica je osnova i stup svakog društva. Mladi ljudi su to samo u svojoj porodici čuli, slušali i rasli s time. A ja bih rekla i uvijek ću kazati, ljudi, opametimo se. Ne slušajmo šta političari pričaju. Živimo zajedno, radimo zajedno, radujmo se zajedno, kao što sam se ja radovala dok sam rasla, dok sam se školovala. Bar djelimično svoju mladost sam imala, ono što bi rekli ljudi, lijepo. A to želim svoj djeci Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, naravno.
Za program Pred licem pravde iz Gradačca, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Još malo ćemo o mladima. Ovaj put u Srbiji i načinu na koji vide nasljeđe u kojim je ostavljen dugačak spisak problema s kojima se svako u svojoj oblasti bori u cilju stvaranja društva oslobođenog od stereotipa i predrasuda. Društva koje se suočava s ratnom prošlošću i onog gdje će se poštivati pravo svakog čovjeka da bude ono što jeste. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Koji ih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podijelili su u svom odrazu ogledalu koje su obilježavajući Međunarodni dan mladih za demokratiju postavili na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Slušamo Ivu Martinović.
Navode da nisu niti mogu biti odgovorni za preuzeto nasljeđe, ali da su odgovorni za to kako se prema njemu odnose. Iako u javnosti nedovoljno vidljivi i sa malom podrškom okruženja, izabrali su da se bore za slobodno i pravedno društvo. Političarima, koji ih opisuju kao budućnost, poručuju:
oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što možeš da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima ponajviše pripadnici LGBT populacije. Pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor, a umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Aktivistički put u umetnosti izabrao je reditelj Stevan Filipović, baveći se generacijom mladih pogođenih nacionalizmom, ekstremizmom, huliganskim nasiljem. Pre nekoliko godina premijeru njegovog filma Šišanje obezbeđivala je policija. Danas je, kaže, situacija drugačija i nikada nije imao dilemu da se društveni aktivizam i umetnost ne mogu odvojiti.
Ako se deli, onda vrlo lako dođemo do ljudi koji se oduševljavaju umetničkim delima Leni Riefenstahl, a da ne zastanu i pitaju kao pa dobro, a kako izgledalo to u vreme kada je ona davala podršku onim što je radila svim svojim bićem, jeli, i umetnošću, svojom režimu Adolfa Hitlera, i kako je moguće da ta žena koja je živjela 134 godine nije nikad počela da preispituje to što je radila.
Ispred ogledala su se ređali aktivisti i aktivistkinje koji svako u svom polju pokušava da menja društvo u kojem živi i pomera granice.
Ja sam Lidija Radulović. Želim da policajka koja želi da bude deo interventne policije i ispunjava sve uslove za to, to i bude. Da žena koja kaže ne nasilju ne bude ta koja bude primorana da napusti svoj dom.
Dolori Sašković osvojila je prvo mesto na konferenciji fizičara regiona, a u svojoj srednjoj školi iz istog predmeta dobila je jedinicu.
I onda se zapitam kakav je sistem vrednosti našeg školskog sistema.
Ova sada već studentkinja i dalje je aktivna u Uniji srednjoškolaca Srbije.
Smatram da generacije srednjoškolaca nisu neke serije uređaja iPhone-a, petice, šestice, sedmice, nego da su to individue koje moraju da se vajaju i kreiraju na sopstveni način.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 1994. Bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših visokih oficira Jugoslovenske narodne armije i vojske samoproglašene Krajine za ratne zločine nad hrvatskim civilima na području Šibensko-kninske županije od kasnog ljeta 1991. godine do oluje 1995. godine. Tereti se po komandnoj odgovornosti, a hrvatskom pravosuđu dostupan je jedino bivši general Borislav Đukić, kojim se u Splitu sudi zbog dizanja u zrak brane Peruča. Detalje ima Eni Zebić.
Napadi na civilne ciljeve, protjerivanje nesrpskog stanovništva, ubojstvo 118 civila hrvatske nacionalnosti, silovanje više žena, uništavanje stambenih i gospodarskih objekata u vlasništvu osoba nesrpske nacionalnosti, uništavanje vjerskih objekata. Za sve to tereti se 8 bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene Krajine po zapovjednoj odgovornosti. Bivšeg generala Borislava Đukića, još četvoricu pukovnika, jednog potpukovnika i dvojicu nižih oficira tereti se da su znali da njihovi vojnici rade te ratne zločine na dijelu Šibensko-kninske županije pod kontrolom pobunjenih Srba, da ih nisu u tome spriječili i da ih zbog toga nisu primjereno kaznili. Đukić je jedini dostupan hrvatskom pravosuđu i sudi mu se u Splitu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pokušaj rušenja brane na akumulacijskom jezeru Peruča 1993. a ostalima će, kako se navodi, zbog postojanja osobito važnih razloga biti suđeno u odsutnosti. Ratna dopisnica Slobodne Dalmacije i Šibenika Davorka Blažević sjeća se u izjavi za naš program ratnih dana kada je i sam grad Šibenik bio pod učestalim artiljerijskim granatiranjem.
Šibenik je bio meta i baš su ono tukli ciljano. Mislim, birali su objekte koje će tući. Dakle, u pravilu su od katedrale, poliklinike, dakle svih takvih objekata koji su bitni. To su ciljali. Nažalost, to je istina. Manje više moglo bi se reći da u tih nekoliko prvih godina ni djeca nisu išla normalno u školu.
Kada optužnica bude potvrđena, suđenje će biti održano na Splitskom županijskom sudu, jednom od 4 suda u Hrvatskoj koji su specijalizirani za ratne zločine. Državno odvjetništvo prikupilo je preko 3000 dokaza i saslušalo 450 svjedoka, pa je optužnica koja pokriva razdoblje od 4 godine od 1991. do 1995. toliko obimna da je na Splitski županijski sud dostavljena na kolicima. Dokazi su prikupljani analiziranjem dokumentacije Haškog tribunala iz domaćih izvora. Od dostupne dokumentacije do ekshumacije i sudsko-medicinskih vještačenja iz Splitskog županijskog suda potvrđeno nam je da je optužnica zaprimljena i proslijeđena optužnom vijeću na potvrđivanje. Uz širi prostor Šibensko-kninske županije u ratu u Hrvatskoj vezan je i slučaj Čede Čolovića, koji je početkom rujna u Srbiji temeljem nagodbe osuđen na 3 godine zatvora, nakon što je priznao da je navodno špijunirao za Hrvatsku. Čolović je kao pričuvni potporučnik bio do ranjavanja 93. zapovjednik voda u krajinskoj paravojsci i neki su hrvatski mediji špekulirali kako je na taj način onemogućen da bude svjedok na suđenju svojim vojnim zapovjednicima za ratne zločine koji su sada bliski bilo Vučićevim narodnjacima, bilo Dačićevim socijalistima. Međutim, tada su to mediji povezivali sa drugom optužnicom koja se odnosila samo na ratne zločine nad hrvatskim civilima u Drnišu i Ružiću, dok se ova optužnica odnosi na cijeli prostor Šibenskog Kninske županije koji u prvoj polovici 90. bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ruski avion s humanitarnom pomoći iz Srbije za građane sirijskog grada Alep poletio je u četvrtak s niškog aerodroma Konstantin Veliki. Ipak izborom da humanitarnu pomoć šalje s Rusijom, a ne redovnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Milan Nešić.
Kakva se to neka velika politička priča diže i pravi oko ćebadi i lekova i brašna i šećera. Tražite nam, poslaćemo bilo kome na svetu. Nikakav problem s tim nemamo.
Nije međutim poznato kome će pomoć o kojoj govori premijer Srbije Aleksandar Vučić biti konkretno namijenjena. Da li i civilima u delovima Alepa pod kontrolom opozicionih snaga, kao što se očekuje da će biti dopremljena delovima koje kontrolišu snage režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik, podsjećamo, uživa podršku Rusije, dok nasuprot tome njegovo povlačenje traži Zapad. To su okolnosti u kojima bi bilo kakvo svrstavanje uz Rusiju na ovakav način predstavljalo rizičan i nerazuman čin, kaže za naš program Blagoje Grahovac, general u penziji, nekadašnji JNA i dugogodišnji politički savjetnik crnogorskih vlasti.
Zašto Srbija ulazi u sve to kad već ne mogu mnogo krupniji faktori na međunarodnoj sceni da razriješe problem? Država kad vodi nepredvidljivu politiku, sama je ta činjenica koja država uvodi u problem.
Svojim priključivanjem, Srbija, koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom i sa kojom bi shodno tome trebalo da usklađuje svoju spoljnu politiku, pridružila se Belorusiji, Jermeniji, Kini, Azerbejdžanu i Indiji. To uz aktualno intenziviranje saradnje sa Rusijom i održavanje zajedničkih vojnih vežbi ponovo problematizuje njenu deklarativnu opredeljenost za evropske integracije, što je inače zvanična politika vlade Srbije. Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ovo svojevrsno talasanje vidi kao potencijalni okidač za to da Evropska unija počne upornije da potencira pitanja za koje je do sada Srbiji gledala kroz prste.
Od toga što se Srbija nije priključila sankcijama prema Rusiji koje su uvedena kada se desio napad na Ukrajinu, do referenduma u Bosni. A sad ima još jedno pitanje. Jednog dana će doći ozbiljan pritisak, ako Srbija stvarno hoće da se učlani u Evropsku uniju, da mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Lokalni mediji u Srbiji preneli su informaciju da će pomoć Alepu dostavljati 2 ruska aviona koji će za sada nepoznatog datuma poleteti ka Siriji sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. To bi mogla biti dodatno otežavajuća okolnost, upozorava Blagoje Grahovac, jer stavlja pod lupu rusko-srpski centar u Nišu koji deo međunarodne javnosti tumači kao širenje ruskog uticaja u Srbiji i regionu. U kontekstu zatrenutih odnosa Sjedinjenih Država i Rusije, iza kojih je ostalo nekoliko propalih pokušaja usaglašavanja zajedničke pozicije u vezi sa sirijskim konfliktom, Srbija hoda po tankoj žici. Mišljenje je to Borivoja Erdeljana, komentatora i dugogodišnjeg izveštača sa Bliskog istoka.
To je još samo jedna potvrda da Srbija pokušava da na vagi bude i na jednom i na drugom tasu koliko može, ali to ne može do kraja da se razume, a vrlo često ispadne suprotan efekat. Posljedice će otežavati taj diplomatsko-politički hod Srbije onako kako ga ona zamišlja.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, zaključuje da je učešće Srbije u ovakvoj akciji simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Međutim, podvlači i da bi se mogli ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije, koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji. Još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema da brani. Znači, ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Ovih dana počela je realizacija projekta Dobar komšija Zlata vrijedi, koji okuplja mlade iz Konjice i Nevesinja. Kroz različite aktivnosti mladi rade na jačanju međusobne tolerancije i suživota na ovim prostorima, a njihovu priču donosi Mirsada Ćosić.
Udruženje Volonteri i prijatelji Konjičke regije u saradnji sa organizacijom kreativnog okupljanja iz Nevesinja, a uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, realizira projekat Dobar komšija Zlata vrijedi. Koordinatorica projekta Almedina Kašić.
To je homestay program u kojem djeca iz manjeg BH entiteta dolaze nama u Konjic. Povezujemo mlade iz dva entiteta čisto zbog toga da bi razbili predrasude i stereotipa i da bi smo pokazali kako smo svi mladi u jednom i drugom entitetu. Eto, imamo iste probleme, iste brige.
Mladi iz Konjica i Nevesinja učestvovali su u radionici koja je imala za cilj razbijanje stereotipa i predrasuda koje su vezane za vjersku i nacionalnu pripadnost. Voditeljica radionice u Konjicu Vanja Šunjić.
Cilj ove radionice je da prije svega pokaže šta su stereotipi i predrasude i da ih eliminiše iz društva. Kroz ovaj projekat želimo da razbijemo sve stereotipe i predrasude koje su vezane prevashodno na vjersku i nacionalnu pripadnost, a onda sve ostale, i želimo da pokažemo svim svojim vršnjacima da smo mi zapravo suštinski jednaki, da imamo ista interesovanja, iste probleme, iste afinitete i da sasvim isto se snalazimo u svojim lokalnim zajednicama. Nevesinje je najbliža općina nama u Republici Srpskoj i zaista nema potrebe i nema smisla da mi živimo tako izolovani jedni od drugih, jer to je geografski sasvim blizu.
U ime pomenute partnerske organizacije iz Nevesinja, Veroljub Prodanović naglasio je značaj druženja mladih iz oba entiteta.
Gledajući izbore koji su iza nas, najsmatram da političari pričaju jednu priču, a realna situacija je u suštini druga strana, i političari uvijek potenciraju nacionalnu priču pred izbore. Smatramo da ovakvi slični projekti puno znače. Omladina treba da ona sarađuje i da sklapamo razne prijateljstva koja kasnije mogu da budu i produktivna i za naše društvo u BiH jako korisna. Partneri smo na ovom projektu koji u suštini ima interes da poveže ratom prekinute dvije opštine i omladinu iz jedne i druge opštine. I sada ekipa koja je ovdje zajedno sa nama dolazi u posjetu Nevesinju, gdje planiramo druženje i dosta nekih aktivnosti, između ostalog je i sadnja drvoreda u centru grada, drvored prijateljstva.
Muamera Tabak, Konjičanka, je koja ističe da ovakvi projekti ruše predrasude.
Ovo je jako važan projekat za mene, ovo ruši predrasude i bitno je da se mi mladi uvezujemo i družimo, jer nije bitno kako se mi zovemo, bitna je ta ljubav koja nas povezuje i mir. Trebamo pokazati u našoj državi i šire da mi mladi možemo uspjeti razbiti predrasude i da možemo živjeti skupa.
David Vuković, član organizacije kreativnog okupljanja iz Nevesinja.
Organizacija iz Nevesinja, koja ima veoma dobar karakter, ona želi preko projekta Dobar komšija Zlata vrijedi, želi da spoji omladinu između Konjica i Nevesinja. Treba stvarno ostvarivati prijateljske veze između naroda, različitih religija, kao i regija, gradova. Omladina je poslije rata veoma se razdvojila i ova organizacija ima za cilj da spoji tu omladinu i da se omladina još više zbliži između Konjica i Nevesinja.
Koordinatorica projekta Dobar komšija Zlata vrijedi, Almedina Kašić, naglašava da će on biti završen u decembru.
Projekat smo podijelili u 4 mjeseca, od projekta završava u decembru, 5. decembra na dan volonterizma. Završna faza projekta je to neko zajedničko druženje svih mladih koji su dolazili u Konjici, svih mladih koji su išli u Nevesinje, posjeta muzeju u Jablanici, s nekom završnom svečanosti, to da ljudi iz Nevesinja, ljudi iz Konjice imaju neku uspomenu od svojih kolega.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.